Campus FM jippreżenta l-istaġun ta' nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Fil-programm tal-lum fil-fatt wasalna biex nalqu il-biċċiet is-siltiet li qed inwaslulkom mill-ktieb ta' Victor Fenech, ktieb li jismu Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Fil-fatt illum għandna l-aħħar kapitlu u l-koda dik li l-awtur sejħela il-koda u li bihom nalqu s-siltiet minn dan ir-rumanz ta' Victor Fenech. Mil-ġimgħa d-dieħla iwassulkom siltiet minn ktieb ieħor illi iwassal tifkirijiet tal-imoddi. Dan huwa l-ktieb ta' George Peresso li jismu It-tifel tan-nanna. Intant, naddu għall-ewwel parti tal-programm mill-ktieb ta' Victor Fenech. L-2010 Kull mibdi mitmum Tempus fuġġit. Iftit melankonika il-ħajja fid-dar tal-anzjani. Dejjem l-istess u ċuħajjiena. L-istess ritwal, jum wara jum. L-ar meta jkollok taqsam il-kamra, ma xi ħadd li ma tkunx tafu minn Adam. Aktar u aktar jekk tinzert għal xi ħadd li ma taqbilx miegħu. Jew li ma jafx b'kompromess, bħali. Forsi għax bħala kittieb irrid l-ispazju biex naħseb u l-kwiet biex nikteb. Jista' jkun illi jien egoist, imma ma naħsibx illi din hija r-raġuni. Aktar illi jien solitarju di natura. Li titkellem biz biex timla il-vojt bejnek u ħadd ieħor, iħħaġa li dejjem dejqitni. Dejjem inxift meta inqbadt f'din is-sitwazzjoni. B'xi mod dejjem fakkritni fil-frażi famuża ta' Sartre. L-enfer se le otr. Ommi darba kienet għatli li jien biex neħx ta' eremita tajjeb, l-ommijiet rar jizbaljaw, jafuk sew minn ġufhom. Il-ħarġiet mal-klikka ta' Marco, li kienu saru l-okkażjonijiet waħdiena li permettejt li l-nifsi ftizzijat ta' rilassiment mentali, kienu spiċċaw ukoll. Saftit ilu kien hemm Vanessa, li minnaħa tagħha qatt mossikatni. Il-bqija dejjem nikteb, jisni f'telliqa maż-żmien. Intervistat minn John Mortimer fis-Sunday Times, Graham Greene darba u jieġeb. What is writing? A way of escape. Escaping what? Boredom. Death. Xejn ma kien karattru simpatiku Green, ma bħala kittieb kien jinteressani, forsi għax bħali, kien maqbut f'xibka ta' dubji u kontradizzjonijiet. Ħadd ieħor kellu esperjenza differenti xi rrakkonta dwar ix-xogħlija. Hawn qegħdin tajjeb tafx. Oġvera, Matilda. Hekk qalli Marco meta mort inżurhom fid-dar tal-anzjani fejn kienu daħlu ftit qabel. Jibdew bil-qudiesa fil-kappella, dun Franza qaddisa, taf kemm jgħid klim ta' faraċux. Imbagħad nieħdu l-breakfast. U wara noħorġu passeġġata fil-qrib. Sobba ħafna jmorru jaraw fit-television sakemm jiġu tad-dar ukoll. Ma qatx ngħidlu li rajt aktar minn nofshom jonosu jew reqdin fil-pultruna qudiem il-kaxxa jienu tielaq għandhom, qishom qed jistennew l-appuntament mas-Sinjura Sewda. Għat-tfal, tfal dejjem jiġu jarawna. Minn daqshekk m'anger Gruxux Matilda. U waqt li kell, u bdejt nimmaġina ċriki ta' wċu ħajjenin madwar l-imwejjez. Imma Marko kien għadu qed iredden il-litanija ta' tifħir. Tgħidx kemm għamilna ħbib ġodda hawnhekk. Ħafna minnhom ġejjin minn familji tajba tafx, edukati tar-rispett, soba oħrajn mhux daqstant, taf int, ta' mhux kulħadd xorta fid-dinja. Emma kulħadd għandu l-mertu tiegħu. U kif qed tara hawn l-indafa, hom il-kura m'anger Grux. Iggustajtu, jipprova jippersuadini. Konsen saqsieħ kienu x'appuntawh il-PRO tad-dar. U martu ma kienux mqaxqxin u naturalment setgħu jażlu residenza privata b'kamra għalihom u anki tħallew iġibu xi għamara minn tagħhom. Mhux għax kellhom bżonna imma għax kienet rabta għall-album mal-ħajja li kienu bnew flimkien. Immaġina lili, ħseb dak il-ħin, ninfiret mill-librerija estensiva li għandi d-dar. Il-kotba huma familja għalija. Imma il-moment kien dejjem qiegħed joqrob. Il-moment ta' demokrazija assoluta. Għax l-istess għal kulħadd u ma jaħfera lil ħadd. Ftit inqas minn sena u nofs qabel. Kont lift lil Vanessa. Ħasħażin ta' f'daqqa u baqgħet sejra. Ħalas fur mietet. It-telfa tagħha ikkawżat li kriżi tal-kuxjenza. Idealist aktarx żbaljat, tlift f'ħajti opportunità wara l-oħra. Is-sagrifikajt kollox għall-kidba. Ġili is-sobieni mhux għalija. Imma għax fi snin flimkien lil Vanessa stajt nofrila ħajja ħjar. Kif kien jixirqilha wara s-swat u d-degradazzjoni li soffriet minn żewġa. Dakinhar tal-funeral ħassejtni bl-aktar mod stramp persuna barra minn in-nifsi. Fil-funeral ta' ommu, Mersol, almenu ħass distak sħiħ, jien lanqas reazzjoni fissa ma kelli. Fil-jim ta' wara, għaddejt il-qofol tal-beni tiegħi lil-binta Luis biex tkun ħielsa tfassal ħajjita mas-sieħeb tagħha. Ġufnot Danis li ltaqa' magħha waqt btala f'Malta u xtaqiet għall-aħħa miegħu. Ritta li jkollha sors ta' indipendenza biex kemm jista' jkun ma tgħaddix mid-tbatijiet ta' omma. Qabel telqet lab ta' skuża ta' kemm il-darba kont inqasthom. Għalxejn assiguratni li kont għamilt magħhom aktar mill-istennew. Għalxejn, għax jekk fl-esseri tiegħek tħoss it-teba tal-ħtija, ħadd ma jista' jaħsilielek. Ħamista xilu ċemplitli u qaltli li għandhom l-ewwel tarbija. U se jsemmuha Aneka. Fraħta bil-ħaq, wis aktar mill-li b'sart. Kliema kien jixet lena li ġabitilhom din in-naqra ta' tifla. Qalt li meta rrid nista' nitla nara għax għandhom fejn iraqduni. Weġibta li dari wkoll idejhom miftuħa għalihom. Hekk il-ħajja. Il-qadim jifraħ bil-ġdid u anki ħejjilu l-wesa. U l-qadim għandu jkun jaf postu. dik ħaġa li Tonio qatt ma tgħallem jaċċetta f'ħajtu. Kemm kien jinket miskin li wliedu ftit li xejn kienu jruħu rispett. Biex tkompli taqgħod, martu stess kienet tiġbed lihom f'kollox, tkun xi tkun iċ-ċirkostanza. Ftit ftit Tonio beda jħossu barrani fl-istess dar, sar burus u monotonu. Imbagħad messitu l-aktar marda illi kien jibża minnha. Il-professur qallu bla tlaqliq li l-kanċer kien infirixlu u li m'għandux ċans jekk ma jiġix operat minnu fih. Daħluh l-isptar jumejn wara. U meta ħareġ, għatta l-isbaħ 4 xhur jieħduh u jġibuh l-isptar Boffa għar-raġġi u l-kemoterapija. Kien waqalu xahru kollu u kien daħal f'depressjoni kbira. Id-darbtejn illi mort naraħ bil-kemm kellimni. Martu, għadha trida bħal dejjem. Qalt li ma jagħmilix. U qalti li b'ċertu ton illi ma ħalli li ebda dubju dwar id-distakk illi kien żviluppa bejniethom. F'moħħa, Tonio kien diġà mejjet u mitfun. Kella raġun. Mal-ħames xahar Tonio kien ħallina. Waqt il-qudiesa, il-Maħdi ħel il-Morris waħdu. Wara stennejtu fuq it-suntir, u der li ħagost li kont stennejtu. Tkellimna ftit u fl-istess ħin ma għadna xejn. Ma sibna xejn xi ngħidu. Bqajt inħares lejh sejjer u wiezen li lu nnifsu fuq bastun. Bħali kien skorra s-sebgħin, imma der wisq aktar madur. Meta rajtu jdur il-kantuniera, ma għaddilix minn moħħi li fanqas minn xahar kont se nattendi u d-disa funebri oħra. U ma stajtx ma nħoss f'qiegħ ruħi li l-kju kien qiegħed iħaffef ġmielu. Mess jekk titħol hawn magħna inti kju. Reġgħet ittantatni Matilda f'waħda miż-żjarat li għamiltilhom. Le weġibta. Għalikom all right għandkom il-xulxin. Jien ta' natura ta' waħdi. Hekk m'għandi jaqli l-ħadd u nista' nikteb. Ngħix ħajti kif nixtieq. Imbagħad meta tasal. U le għadek fuq tiegħek ja ħasra, Alla jbierkek. Kulħadd u jaf kif iħossu. Imma insomma ma ngergirx, weġibta. Tiftakar li jgħat li kju, qabeż Marko b'nofs daħħa. U bqajt nistenna ħa nara biex ġej. Kont tgħidli li l-ħajja ġigġi fogu u d-dinja rota ddur. U fejn naf x'in kun għad jien. Tkellimna fuq tant affarijiet, weġibtu. Veru, kemm argument iqbadna, kemm ġbidna saqan xulxin. U kemm if-filosofizzajna fil-vojt, għallib daħqa, jissilla bal-kelma biex ma jinfixilx. U għajni jihderu jisom sejdemmu. Tejt, kieku għadna niltaqaw, fuq iġkwadna naqbdu għallu, me? U fenna fjien. Weġibtu b'nofs daħka. Qatt ma fissajn aġenda, dejjem ħadnija kif ġiet. U wara pawża pjuttost twila, forsi naqbdu fuq il-proġett tad-daħla tal-Belt, u kif bħal dejjem għaddit tal-politiċi. Forsi kif la Vallet qed idur f'qabru, u li se jkollu jaqsam il-glorja tal-Belt ta' ħolmtu ma' Renzo Piano. Jien naf. Ma tantx tidher favur il-proġett minn kliemek, għalli? Eżattament, mhux il-bieb tal-Belt qed idejjaqni. Għar milli hu, ma jistax ikun. Imma l-fatt li se nissagrifikaw pjazza biex nibnu parlament ġdid. Meta stajna inqajmu dik il-parti tal-belt, id-downtown. U kien ikollna belt sħiħa, mhux belt ta' żewġ nofsijiet. Għax mill-palazz l-isfel, il-belt intelqet wisq, saret qisha bla karattru. Kien ċansun iku dan u tlifnieh. Bis-saħħa tal-bini tal-Parlament, dik il-parti tal-belt kienet waħda u sew. U mallur inti fejn ittom jagħmluh? Saqsini Marko. U Marko hemm tant postijiet. Naħseb rieda m'hemmx. Ejju, imma fejn? Komplaj sostni. O, il-Bavira, Santirmu, dar il-Mediterran, għażel int. Anki Flok Levans, jekk riedu xorta waħda jkollhom struttura ġdida bit-timbru ta' pjano, bħala arkitett ta' fama mundjali. U tara kif il-belt tisfel, biex insejħilha hekk, kienet qum. Insomma, kif tgħidu intom il-filo Taljani, ki komanda fala legge. U teatru kien jitla f'postu u kif jixraqlu, Teatru Nazzjonali. U xorta bib il-belt kien sir ġdid, bid-daħla u l-fosb kollox. Hemm issa sal-xejn, sa kollox imħejji. Imma l-menu biex lill-gvern imkun tajtu leħaqqu. Il-pjazza ta' quddiem il-palazz ta' allura d-dinjità, eh? Issa qegħdin iduru s-swar ukoll tal-belt. Ej viva, rajt li qed jirrestawrahom. Patrimonju hekk qadim, mhux ta' min iħalleh jitmermerle? Alleluja, biflus l-Ewropa hux imma għax kieku minn fejn. Tkellimna xi ftit ieħor fuq affarijiet differenti. Sellimtilhom u nżilt infittex il-karozza fil-parkeġġ. Uff, kif sirt ninsa fejn inkun poġġejta. Nofstriq ħarġet ix-xemx ta' f'daqqa. Xemx ta' x-xitwa m'hemmx prezza. Tħajjart nieqaf x'imkien għall-arja. Ma ridx nitbiha twisq. Għalhekk tajta li nasal sa Pembroke. Li lin mill-belt li nibtet f'daqqa. U hemm qatt bil-qiegħda fuq blata komda inħares lejn il-baħar lewn l-opal. U qed f'qalbi. Ekk meta jsir l-ħin nixtieq nimmur. Għall-apert, bix-xemx niezla fuq dil-firxa ta' baħar taħti. Qama trux għal kull ħoss ċaqliq ta' ħajja. Ekk nixtieq nimmur, ikkramat fil-beraħ. U meta ġismi jsir irmiet, jalla jinfetħu bwieb is-sema u jonfħu l-irwiefen u jxerduni mal-blat sieket. Lejn il-baħar, ikħal kalm Mediterran. Ekk nixtieq nimmur, qalb il-fwieħa primordjali tax-xari. Basta, ma jniżlunix fil-baħħ waħx ta' ħofra d-lam. Ekk nixtieq nimmur. U kalma kozmika taqa' fuq l-ispirtu tiegħi. U jkompli s-sangral tiegħi x'imkien ieħor, ma nafx fejn. Aktarx, nimbela mill-lom sors tal-enerġija. Lura feħdan il-primu movens. U xinu, u fejnu, dan l-ewwel esseri tabla tarf. U hekk inkun warrabt kuntent. Lura lejn is-sors u l-pjan. Misteru, ġo misteru, ġo misteru infinit. Dik il-ħemda, f'dak is-skiet, ħassejt jikber ġewwa fija distagg kbir. Xtaqt ngħid għal dejjem dak il-ħin. Hekk, moment inkun, moment ma nkunx. U rfajt ħarsti lejn l-immensità smewwija u mill-font ta' ruħi ħassejt ħirġa bla tinstema tal-baċkejkna. Żewġ kelmiet jieku fil-bot. Skużi u grazzi. Bla ma nafeżat lil-min. Lill-eżjiż tiegħi li diġa telqu? Lill-kozmos bla tarf? Lill-awtur tal-iskritt? Ma nafx. Naf biss illi ħassejt jikber ġewwa fija distakk kbir. U ħassejt jinferex miegħi dawra mejt l-ispirtu tan-Nirvana. Koda. Tom tem miftit mhux ħażin. Bil-mod il-mod bdejt niġif tiegħi. Il-lejl kien beda dieħel. Ġiet li f'daqqa x-xenqa kbira li mmurnala r-romanz li kont ilni naħdem fuq u sena sħiħa. Dan l-aħħar ma kontx qed noħroġ wisq. Imma fuq ordni tat-tabib bqajt nagħmel sija mixi. Waħdi. Dawra fil-madwar. Kultant ukoll f'xi raħal nosserva l-iżvilupp fuq medet art illi darba kont nafhom iħadru. F'dawn il-momenti ta' nostalġija, ittantajt nifhem l-arkitettura l-ġdida tal-Gżejjer Maltin, bħala rifless tal-ġenerazzjoni l-ġdida u li tixxaba. Kultant żmien il-ħajja tinfilsa bidliet fir-ritmu u l-kwalità tagħha. F'mixjieta ma tieqaf qatt. Dan kollu għaraftu fis-skiet ta' moħħi. Fim sewwa li bosta mit-taqlib soċjali ta' żminijietna kien sew meħtieġ u inevitabbli. Imma għaraft, minkejja n-nuqqasijiet tiegħi stess, li kien ukoll kienez ġorokna mudlama bosta mill-valuri perenni ta' ċiviltà antika tagħna. Mingħajr il-valuri, l-speċi umana titlef dik l-essenza li tagħżelha minn kull speċi oħra. Ir-rejba għall-flus u l-pjaċiri tal-ġisem saru l-kultura edonista tal-ħajja tal-lum. Fl-eqqel taż-żifna, it-tnaba reħabtu, kemm minna qed jarfu fiha d-dekadenza li għad twassal għall-waqa finali. Dwar ambjent u soċjetà ktibt korp ta' poeżiji. Imma d-dinja moderna ma ċandha ħin għall-poeżija. Il-poeta tal-lum nistħajlu l-eredi ta' Ġeremija. Vox clamantis in deserto. Minkejja kollox, il-loba trid tintlab sal-aħħar. Leħen il-kittieb jeħtieġ li jibqa' ħaj. Illum jien nieda waħdi f'dinja reali u l-lużorja, naqra u nikteb la waqfien, infassal stejjer ġodda jisni naħla narda ward it-tifkiriet. U ngħiduha, x'jibqa' fabex il-ħajja ħlif massa ta' memorji, uħud kiebja uħud żbieħ. Madana kollu, daqt jasal moment f'ħajti, meta jieqaf għalija il-ġejjen. Meta jinxaf il-ħolm u l-memorji jiċċajpru. Meta l-kliem tibda tfittxu ma s-sibux. Meta rrieda tintilef li d-dommom f'ħanni akidbiet. Moment bħal dak u l-ħabbar ġentili kiefer ta' tluq. U nittama li jisibni waħdi fuq xi blata ħdejn il-baħar ikħal kalm Mediterran. u dawk huma il-ħsibijiet tal-awtur illi jalqu dan romanz ta' Victor Fenech ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Matul din is-sensiela jew matul l-ewwel parti ta' din is-sensiela wassalnilkom selezzjonijiet. Siltiet pjuttost estensivi meħudin minn dan il-ktieb. Illi fih rajna eki mis-snin 60 u lil minnhom. Matul dana is-siltiet ta' qari rajna kif erba' teħbieb marbutin b'biberija antika jiltaqgħu mal-awtur u kliemhom jaqa' fuq il-praspar ta' tfulithom u fuq l-ewwel tqanqil sessuali ta' żożithom fis-snin avventurużi tas-sittinijiet. Anki jekk f'dik l-era Malta kienet għaddejja minn ferment politiku qawwi fl-istorja tagħha. L-esperjenzi individwali u kollettivi tal-protagonisti ta' dan ir-romanz huma rakkuntati perċezzjoni u jiżegħdu bil-ferħ, dieq, bawxati, rabja, patos, umorizmu u disprament. Dawn il-burdati umani iseħħu it-tfit ma' riflessjonijiet dwar id-dikotomija mara raġel, dwar ir-rabta bejn is-sess u l-imħabba u l-arti u l-ħajja. Flimkien ma' osservazzjonijiet ta' natura soċjo-politika fil-kuntest ta' pajjiżna. Hemmhekk mela inħallu din il-kitba ta' Victor Fenech fil-rumanz tiegħu jew rakkont li jismu Ix-xitwa ta' wara s-sjuf, xogħol li kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tal-2011. Pubblikazzjoni Horizons. Il-ġimgħa d-dieħla nibdew nwaslulkom siltiet mill-ktieb ta' George Peresso, It-tifel tan-nanna, Tifkiriet ta' tfuliti. Tajjeb, nidulkom ukoll li l-mużika li qegħdin tisimgħu fl-isfond ta' dan il-qari hija maħuda mis-CD ta' Tony Patch, Nostalġija. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar qari f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programmi li llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom dejjem aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun tan-nostalġija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.